Hoshea payg'ambarning kitobi. 1-bob. Yahudo yurtida shohlar Uzziyo, Yotom, Ahoz va Hizqiyo hukmronlik qilgan davrlarda Isroil taxtida Yohosh o'g'li Yorubom o'tirgan edi. O'sha vaqt mobaynida Beri o'g'li Hosheyaga egamiz o'z so'zlarini ayon qildi. Egamiz dastlab Hosheya orqali Isroil xalqiga gapirishni boshlaganda unga shunday degan edi. Borib, fohisha ayolga uylan. U senga begona erkaklardan orttirgan farzandlar tug'ib beradi. Zotan mening xalqim ham fohishaga o'xshaydi. Ular men egangizga bevafolik qilib, begona xudolarga sajda qilishmoqda. Hosheya Diblayim qizi Gomeraga uylandi. Gomera homilador bo'lib, Hosheyaga o'g'il tug'ib berdi. Egamiz Hosheyaga dedi: "O'g'lingning ismini Yizril qo'y. Chunki Yohu qanday qilib Yizrilda qon to'kkan bo'lsa, tez orada Yohuning xonadonini ham o'sha ahvolga solib yo'q qilaman. Isroil shohligi barham topadi. O'sha davrda men Yizril vodiysida Isroilning kamon u o'qlarini sindiraman." Gomera yana homilador bo'lib qiz tug'di. Egamiz Hosheyaga dedi: "Qizingning ismini Loruhamo, ya'ni rahimdan bebahra deb qo'y. Chunki bundan buyon men Isroil xalqiga rahim qilmayman. Ularni kechirmayman. Yahudo xalqiga esa rahim qilaman. Ularga najot beraman. Qilichu kamon, jang jadal, otlar u chavandozlar bilan emas, o'z qudratim bilan ularni qutqaraman. Zotan men ularning egasi Xudoman." Gomera qizini ko'krakdan chiqargach, yana homilador bo'lib o'g'il tug'di. Egamiz Hosheyaga dedi: "O'g'lingning ismini Loyomi, ya'ni xalqim emas deb qo'y. Chunki Isroil xalqi endi mening xalqim emas. Men esa ularning xudosi emasman. Ammo shunday vaqtlar keladiki, Isroil xalqi dengizdagi qum kabi bo'ladi. Ularni na sanab, na o'lchab bo'ladi. Ularga xalqim emas deb aytilgan bo'lsa, kelajakda ular barhayot Xudoning farzandlari deb ataladi. Yahudo va Isroil xalqlari qayta birlashadilar. Ular o'zlariga bir yo'lboshchi tanlaydilar. O'z yurtida tup qo'yib, balak otadilar. Ha, Yizrilning, Xudo ekkan xalqning kuni ulug' bir kun bo'ladi."